አከሞልተን ሆርዶፍቶተ ኬንያ ኩን ዋሽንግተን ዲሲ ራ ገመ ራዲዮ ቴሌቪዥናን ከለቲን ከደርብ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ኦሮሞቲ ቆፒ ኬንያ አወሊን አንቱ ጅበ ሁራቲ ቆፒ ኬንያ ራኬ ሰት ጉዮ ተደርባኒ ፍሎላ ዩክሬኒ ፍራሻ ረተርማቹ ዋሚችን ይጅራ ኦዱን ጀዶ ፍንፍኔራ ከኑ ዳቀበ ኡንጌንጋን ፋ አፍሪካ ሙደተለ ባላተኡ ራሻን ቢየ ቀመዲ ኦምሹን በከምቱ ዩክሬኒን ወረሩን ጋቲ ዳቦ አከቃለ ኡታሰሱ ሳረብቲ ገባ ሰርገበ ቆፒ ኬንያ ራኬ ሰት ከቅንዴ ስኔ ቀምላ ኦዱት ድርሳ ገረበ ፈቃዱ ተንስን ደበርስ
ከሞልተን ሁርዶፍቶ ደሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ወዱ ወነራው ከምኑ ኩኖት ሂደቶኒ ህዋት ናኖ አፋር ከሰቲ በከ ወንቀበተኒ ጅራን ከሳ አከጉቱማቲ ገድለክሰኒ ሂምባኔ ሞቱማን ኢትዮጵያ ኤፍሴጅራ ሚኒስትሪን ኢማ ኮሙኒኬሽኒ ሞቱማ ኢትዮጵያ ዶክተር ለገሳት ሁሉ ኢመከና ረቲ ኢብሳቪዮ ኤዳፍከነኒን ኡመተ ትግራይ ፊ አከገርጋር ሲናሞማ ቀቀቡ ደንደኡፍ ሂደቶኒ ህዋቲ ናኖ አፋር ከሳ ጉቱማዳን በሁ አከቀመን ዱበቹ ኢሳኒ ገባስኒ መስፍን ራጌ እብሴራ አባተ ኦዱ ሮይተሪቲ ካንዱበተኒ ኮሚሽነሪን ኮሚሽኒ ፖሊሲ ቡልቺንስ አፋር አመዳሪፊ ገመሳኒቲን ኡምኖኒ ህዋት መጋለ አባህላኬ ሰባኑሲ አመሲ ናኑ አፋር ከሰቲ በከወን ሰዲቀበተኒ አከጅራን ሂማኒሩ ካራብራቲን ዱብ ሂማን ህዋቲ ጌታቾ ረዳ አለገርጋር ሰናሞማ ኡመተ ትግራይ ፍዲያቹ ቀቡ ምጄሱዳፊ ሂደቶኒ ኢሳኒ ጉቱማቲ አፋሪን ገለክሰኒ ባው ኢሳኒ አከ ኢፍሰን ሮይተር ገባሴ ሮይተርስ አከ ኢትደበሉዳኒ ገባሴቲ ጂያደርበ ኤርጋተርካንፊን ኑካሰ ጣቡ ፉደተሚያስ ጉያ ጉያቲ ኮንኮላአቶኒ ገርጋር ሰናሞማ ፈአን ዲብቶኮ ትግራይን አከሴኑ ቀበኒ አበኒ ሞቱሞተ ገምቶማኒ ኢፍሱስ አማማትገሩ ኮንኮላአቶኒ ትግራይን ሴኑ ደንዳኒ ዲብቶኮ ፈ አፉርተሚ አፉር ቆፈታ ኡይሳኒ ገባስነ መስፈነራጌ ኢብሴራ ጎርሳን ኢመነገኛ ዩናይትድ ስቴትስ ጃክ ሱሊቨን ጊታሳኒ ጎርሳ ኢመነገኛ ሞቱማ አፍሪካ ኪባ ሲድኒ ሙፋማዲ ወሊን ጉያሃራ ማሪታሲ ሶኒሳኒ ጋባሰሜረ ወልት ዱፈኛ ዩናይትድ ስቴትስ ፊ አፍሪካ ኪባ ጀቤሱ ረቲ ኢጀኖ ሆጋንቶኒ ቢዮ ተለመኒ ቀበን ረቲ ሁንዳ ውዳኒ ማሪታሲ ፈሜከነ ረቲ ባላሎ ላሮባ ጤኛ ከና ኩታ ቢያ አፍሪካ ኪባ ኳዞሉ ናታል ከሰቲ ሚዳ ቀቀብሲ ሴፍ ዩናይትድ ስቴትስ አከደገርሰታ ሲፍቱ ጃክ ሱሌቨን አከዱበተን ጋባሰሜር ረክነ ዩክሬን ከሰት ለተ ወልቀበቴ ዩናይትድ ስቴትስ አፍሪካ ኪባ ወሊን ጤኛቲ ሆጀቹዳ አፍሪካ ፖፍቱ ታውይሼ ጃክ ሱሌቨን ኢፕሰኒሩ ዩናይትድ ስቴትስ ካራ ደልደላቲን ኢንቨስትመንት ኢዳን ካራ ኤጉም ሰፈያቲን ካራ ዲጂራ መቅሌንሳ ካራ ተርካንፊ ፈረሽሮርኬ ሱማ አከሱማሲ ነገኛናኖ ኢረቲ አፍሪካ ኪባ ወጅኒን አከሆጀቱ ካን ኢፕሰ ገባስኒኩን ወልዋራንስ ዩክሬን ከሰጅሩ ሚአዋን በርባቺሳ ታን ኢረቲ ገቲ ኢኒ ደብልቺ ሴፊ ወቢ ምን አኛታ ኢላልቺሴ ዲባንኒ አፍሪካ ረቱመ ማሪሃንጋ ኦተብዮ ተለመኒ ከሰት ካኡንሳ ኢብሰሜር ኩን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞት ኤርጋ ዲፕሎማቶኒ ኦላኖኒ ፊ አንጋኦኒ ኢትሰብያ ዩናይትድ ስቴትስ ዩክሬንን ደመኔ ገርጋር ሰወራና ደበለታ ጎቹዳፊ ዋዳ ሴናኒ ቦዳ አካታ ዩክሬንን ጫላቲ ሂደቺ ሱደንደ አሙረቲ ቢዮተን ሄዱን ወሊመርየቹዳፊ ውያ ሀርዳ ጀርመን ከሰቲ ወልጋይ ታሲሳኒጅ ሚኒስትሪ ኢትሳ ዩናይትድ ስቴትስ ሊሎይድ ኦስተኒፊ ሚኒስትሪ ኢማላ አንቶኒ ብሊንከን ኤርጋ ፕሬዝዳንት ዩክሬን ቮሎዶሚር ዘለንስኪ ወሊን ማሪታ ሲሳኒ ቦዳ ቢዮተልጣ ደገርሳ ዩክሬን ኢታሲሳኑ ረቲ ጉርሜሱዳፊ ቢየ ጀርመን ቡፈታቲ ያራ ራሚስቲን ከሰቲ ወልጋይ ሀራ ቆፔሰኒሩ የሙ ዩክሬንን ዳውተን ሚኒስትሪ ኢትሳ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዝዳንት ዩክሬን ፉለቲ ሃሳ ታሲሳኒን
The world has been inspired by your courage, your commitment, your professionalism. What you've done in repelling the Russians in the Battle of Kyiv was extraordinary and inspiring, quite frankly, to the rest of the world.
የዳኔሩ ያደሊሎይድ ኦስተን ረቲ ደበሉዳን ካንዱበተን አንቶኒ ብሊንከን ወልጋይን ኢሳን ፕሬዝዳንት ዩክሬን ፊ አንጋኦተ ብሮ ወሊን ታስሰን ገርጋርሰ ዩናይትድ ስቴትስ ኢብሱዳፊ ፉለ ድረቲ ዋን ዩክሬን በርባዱ በሩዳፊ አከታኤ ሂማኔሩ Walgayi kanarratti kan hirmaatan dura taa'an ajajoota waraanaa United States General Mark Miller gama isaaniitiin Ukraine akka waraanicha mo'uu dandeessu deeggarsi kamiyyuu taasifamuuf qaba jechuudhaan oduu gabaastotatti himuun isaanii beekameera. Walgayi kanarratti barreessaan olaanaa NATO Jens Stoltenbergii fi ministeeri ittisaa Ukraine Oleksii Reznikov akka hirmaatan himameera. Biyyi Kooriyaa kaabaa waggaa 90ffaa hundeeffamuu humna waraana biyyatti kabajuudhaaf jecha misaa'iloota baalaastikii gurguddoo dabalatee agarsiisa hiriiraa humna waraanaa guddaa taasisuu ishee miidiyaaleen biyyatti ibsuun isaanii gabaasameera. Magaala Pyongyang keessatti hiriira waraanaa galgala taasifame kanarratti argamuudhaan haasaa kan taasisan pirezidaantiin biyyattii Kim Jong-un humna meeshaa nukuleeraa biyyattii hariifachiisaadhaan guddisuu akka barbaachisu dhaadachuu isaanii dhaabbanni oduu mootummaa biyyattii ibseera. Erga bara 2017 asii yeroo jalqabaatii fi ji'a darbe keessa Kooriyaan kaabaa yaalii furguggeessa misaa'ila baalaastikii biyya qaxxaamuru taasisuun ishee gabaasameera. Akka aangaa'onni United States jedhanutti dhiyeenya kanas misaa'iloota fageenya deemuu danda'an dabalatee yaalii nukuleeraa taasisuudhaaf akka adeemtu ibsanii gochichi nageenya naannoo sanaatii fi yaaddessaa akka ta'e dubbachuun isaanii beekameera. Mariin dhimma nukuleeraa irratti taasifamuu fi bara 2015 jalqabee gidduutti gargar cite atattamaan akka itti fufuu qabu Iraan gaafachuun ishee gabaasameera. Iraan biyyoottan Biriteen, Chaayinaa, Firaans, Jarmanii fi Raashiyaa waliin kallattiidhaan mari'achaa kan turte yommuu ta'u, Yuunaayitid Isteetsi al-kallattiidhaan hirmaatteetti. Akkaataa itti fufiinsa marichaa irratti dubbachuu fi walgayii guyyaa kaleessaa Veenaa keessatti taasifame ilaalchisee kan dubbatan dubbihimaa ministeera dhimma alaa Iraan Saa'id Kaatiib Zahaadii haasaa Iraanii fi Saawud Arabiyaa gidduutti taasifame irratti akka jedhanitti walgayii Veenaa kanarratti akkaataa mariin gargar cite itti fufuu danda'u irratti guutummaatti dubbatameera jedhaniiru. Waliigalteen bara 2015 taasifame qoqqobbii Iraan irratti kaa'ame laaffisuudhaan akka biyyattiin nukuleera hin oomishne kan taasisu ture. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraamp qabeenya isaaniitiin walqabatee himannaa isaaniirratti dhiyaatee fi akka deebii kennan ajaja manni murtii dabarseef deebii kennuu diduu isaaniitii fi amma deebii kennanitti guyyaa guyyaatti akka doolaara 10,000 adabaman manni murtii dhaddacha magaala Niyuyoork ajaja dabarseera. Galii qabeenya pirezidaantii duraanii ilaalchisee gabaasni mootummaadhaaf dhiyaachuu qabu waan dhugaa irratti hin hundoomne ta'uu isaatii fi akka ragaa gahaa qabanu ibsuudhaan kan galmee himannaa Roonaald Tiraamp irratti banan aate alangaa olaantuun magaalaa Niyuyoork Leetiitiyaa Jeems akka jedhanitti qabeenyi Tiraamp bakka golfiin itti taphatamu isa magaalaa Niyuyoork fi Iskootlaandii keessa jiru akkasumas dhaabbata mana jireenyaa isaanii Niyuyoork keessatti kireeffamu dabalatee gabaasni dhiyaachaa ture kan sirrii hin taanedha. Doonaald Tiraamp balleessaan isaan raawwatan akka hin jirre ibsanii himannaan isaan irratti dhiyaate dhiibbaa siyaasaatiin jechuun isaanii gabaasameera. Hordoftoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjiniin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. ቻርጅ ዴ አፌርስ ዮካን ሆጅራዎችስቱ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ካፍንፍኔ ትሬሲ ጃኮብሰኒፍ ኢታና ዳይሬክተር ዩኤስኤአይዲ አዳም ሽሚት አንጎተናኖ ሶማሌ ወሊን ወለርጉ አከስመስ ፕሮጀክት 1 ዩናይትድ ስቴትስ እንደገረሙ ካናኖ ሰና ዳዎቹፍ ገመስት መለኒጅራን ኦዱ ገባሳን ኬኛ ገልሞ ዳዊት ለ ኢሳን ወሊን ገረጎዴት ኤመለጅራ ደቂቃ ሙራስ ሀድራ ገልሞ ብልብላን አርጌ ዱብሴንጅራ attamolte galmo
akkan jirta tiyu banaguma
nagada angoni embassy america of kan united states garana no somaletti imalan yero amma mal gocha jiran
tole ye arga atma tuje petrefi anja kapsani fi bakka buani fi dabata gargar saka united states usaid asjiru harga nama kamisani presidenti nanu Somali obo Mustafa Ojin gara nanu gude jiramu kan nurne nanu gude kuni nanu ta gurna nanu Somali gran kesa kan honge mira mira namuta honge kan midaman tokuloman kesa de mati sanda wata turani kan ratti simmo United States nanu wan Ethiopia honge dan midaman e figar gar gran ma gel kabde sana sana kan sanda wata turani dubugal gar gasa kan world food program kan musalan kan nanya ta kana dunya kan dabata nu tumu tagamto mani bagane chiratti da watani tuturani gargarsin nanya ta warrotani hongera midamani fi akatti da ta jiru salalani jiru birbesin mo hospitala gode da kudani da iman kan nanya ta ti midamani yan rejiran argani jirani tujube
angawni nanno somale gafya kamide sanif malaka ta ufgafatan
Andau tak ufah ni tu, kesuma itu, nanu kalau tu itu dia ni kesuma, hongge wal kabat yang angkin ini kesuma nanya tak gudah tu jira, hongge ni muka ruku tu kesan, nanu Somali di topo, angga onis jira tu ni si, ambasador tu si anjir kat sini si, nanu tak angkan isan buka turun ni dia si orang negara ni saat itu turun ni, kesuma antara sangka saat turun ni, gaya si yasigan ni sedang tanis saya lihat ko antara jira ni, baru jira ni aku titi, hongge kesimu tu kejurum beku, kabinnya huriste kabinnya kunna ikimbulan arka kadumefi amma muar kana muta kala la jani fi kasani takaban gafatani amma sadin tsiyan ya kufsani fi kana fa jirani fi de bijiru da kan sani sani kenani sicin gargasina moma akka isani tiyatu da kan sani gafatatuani amma sadin tsiyan ya kufsani fi namoni kan fi gargasi kunni fi aga denda me nakatu fisu da bi ya litai tani kan sani batani etun gibe
tole gagalmo namota argite dubiste jira namota na hongen mid e kana kesa jiran kesa namota argite dubiste qabda
eyen tunjube namota baye kesa de mi argite dubiste tinjira kesuma nanno somale gurno tinjiran kesa gudu nisagal honge baru kutamani namunni gargasu binanya ta barbaran heddu to kesa jiru gurno ta kana kesa undu maga fada dinanno tedem tumo bakke wanku banno kan daman jiru bakke wanku banno kana kesa tifi namunni qabeyi sani hundun turka manje honge kana alka bade aci kesa ti gurmani tiyu namunni nanno jiran kan to yautan kan wanya tan kaban kamri kaban da kan isan so rajiru da banni gargasu binanya ta dunya da blix pinisi aci tinya ta murasu sani deza sanamot ci kesa jiran ko kullama dubbisen tu kaandran jolle sani isani gara buya kullama de men yakadu sani yakka bakka kubanna kana ganan mutimani e gargar sani nyata ga arka argata kan jira kan sanna ka san kana male simmo e yenye kana ma gudimbor na tisato nanu somali kan tisato bokkanti no tonno ro gujel ka beti jira wanti sanke su jira tan wani bokkarra no wona wanti da fi ufata kam no ni bokkara ne ke sarat ni rakata jira kana fi gargar sana mu ma ci ma da barba na kan sanje ne tinan wan kana da abata mutum mutagan to mani isan gargara jiran isase ga fadde tan ture wan sanan jirani ad declare kan bim tuni da abata garga sinanya ta kan jarna mutum muta adame to tawan shinyete da dan sani ha gadan da na muta kana minanya ta tin gargara garu dimma kubanna uji wal kabate ka on gargara tira la tuda fi sana sagaran de ni ittifuta garu mutina monni kuni akka minanya ta en damne fi gara fulu ati fi ittifume ta ta fi gutiran de ni magu na de bi ga kan sanna kenan
naanno ati jirtu ga naanno hongeed ammiidame hongeen wal qabate haalli naanni chatu mul'atu maal fakkaata maal argaa jirta galm
naanno hunku ma kee sabeen tu wanta te argatu hori baayyee ko tani naanno kun kee sattu naanno hongeed aru ko tani waggoota lama olii fi bukkaan naanno kana tiroogaan jiru kanaafi wanta ti naanno kee sabeen te argitu hori wan baayyee hukkatu taan gaalille gaalle mufakkeenyaa fi kan qaama saaratti lijjiram nagasin mul'anneedha roobaanis hankina roban tini songiran asetti garu galas reenis bilinsoni mana hedduni undifani gamakanani rakkina cimakkisan akasuman wata berbensin mo kesuma dente yu wanto kula maga fidikattu qalen sijirenya gudarana no kanatte mufakkenya sinanya ta yegettu wan fiberbachisu wan murtawato gafati yati wantu ta baye dabale tijira namonni mo yati horinzani baye jela ne wantu ta kana bitatani kini ofigiraachisu kan mo gargaru nandani kana fakko kasakasi da kan kubattu nanu kan ke sagafade mitutuju
kan yero amma gode targamu gabasan kenya galmo dawit guyyota itanan kesa dimma kan ratti gabasa dabalata no erga jenne abdi qamna ibsasaf heddu galateifan What?
dhaabbiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Raashaan biyya addunyaarraa qamadii oomishuun beekamtu Yukireeniin weeraruun biyya akka Zimbaabwee qamadii alaa bitan keessa gatiin daabboo ittiin bitan akka qaala'uuf sababaa ta'e. Waldaan baabura midhaanii daakuu kan Zimbaabwee erga Yukireen qamadii erguu dhaabuudhaaf dirqamtee booda hanqinni daabboo jiraachuu malaa jechuun akeekkachiisanii jiran. Gabaasaa Kolombos Mufuungaa Haraaree irraa ergame jaalallee dhiyeessa.
Zimbaabwee keessa gatii waan hundaa dabaluu isaan lammiiwwan biyyattii rakkatan keessaa Kaatriin Keewumbaa tokkodha. Mindaashee dolaara 250 ta'een namoota jiraachiftu 4 daabboo tokkitti kan gatiinsaa dolaara 2 caale sana bittee nyaachisuu hin dandeenye. Akka isheen jettutti guyyaatti yeroo 3 marqaa akka mooqaa qallatu qopheessiti. Gatiin waan dabaleef jecha ruuza kan nyaatan immoo darbeedha.
This price increase of bread is reduced.
Gatiin daabboo dabaluun harka duwwaatti na hambise obboleessa ko. Haadha ta'ee nyaata maatiif barbaachisu dhiyeessuu danda'uun koo natti dhaga'amaan jiru. Sababiin isaas waan barbaachisu dhiyeessuu waan hin dandeenye jechuu kooti jedhan. Guyyaa hundumaa ganama hirribaa ka'anii marqaa yookaan daabboo barbaanna jechuun natti boo'uu jette. Dhaabbati Zimbaabwee keessaa kan The Grain Millers Association jedhamu kan silaa dheedhota gara Zimbaabwee seensisu gatiin waan hallee dabaluu isaa kanaaf dhaansa Raashaa fi Yukireen gidduu komata. Dura taa'aa dhaabbaticha akka ta'an Tafaat Zuwaa Musaraaraa akka
jedhanitti.
Musaraaraan akka jedhanitti qamadii silaa Zimbaabweef ergamuuf ture magaalaa wal waraansaan bututte kan Yukireen. Meeropool keessatti qonna Zimbaabwee keessaaf gareen itti ta'ee fi Zimbaabwee Agriculture Society jedhamu rakkoo hanqina qamadii biyyattii mudate furuuf carraa hanga tokko argaa jira. Hojii gaggeessaa dhaabbatichaa akka ta'an Andriw Maatbiriiri akka jedhanitti.
And I think this is an opportune time for our farmers.
Dhiheenya kan akkasiin jettanitti wanneen biraa goone irratti daballee gargaarsa nageenyaa doolaara biliyoona 1 baasii taasisnee jirra. Marii keenya irratti hundaa'uudhaan yeroon asii deemu ministeera ajajoota ittisaa waliin akka dabataa irratti akka marii taasisuuf deemnu quba qabaattu ta'a. Isin beekuu qabdu ummanni Yukireen beekuu qaba. Akka isin irraa aantan waan danda'ame marayyuu gochuutti fufna.
Kun uummata Keewumbaa keessa jiru kanneen gatiin bittaa hedduun dabaluusaan bitatanii nyaachuu dadhabaniif oduu gaariidha. Lafti qonnaa Zimbaabwee keessaa irra hedduun isaa yeroo ammaa boqqolloo irratti facaafame qaba. Maatbiriiriin akka jedhanitti oomisha gara qamadiitti jijjiiruu isa jedhutti milkoofnaan Zimbaabween qamadii gara biyyoota kutaa sanaatti erguudhaan kan akkaan barbaachisaa ta'e sharafa alaa argachuu dandeessi jedhaniiru.
Naannoon gaanfa Afrikaa seenaa keessatti hongee hamaa uummata miliyoona 20tti heedamu beelaaf saaxilutu mudachuuf jira jechuudhaan tokkummaan mootummootaa akeekkachiisee jira. Itoophiyaa keessaa uummanni miliyoonni 7 ta'u sababa waraana gama kaabaatiin hanqinni nyaataa isa mudateera. Gabaasaa Henry Wikins Finfinnee irraa erge kunoo.
Erga bara 1981 as waggoota walitti aanan 4 roobi ga'aa roobuu dhabamuun gaanfa Afrikaa keessatti hongee hamaa dhaqqabsiisaa jira. Gama biraan sagantaan nyaataa addunyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti walitti bu'iinsi Itoophiyaa kaaba keessaaf kutaa biyyattii gama kibbaa hongeen rukute biyyattiif balaa guddaadha. Dubbiimtuun sagantaa nyaataa addunyaa kan WFP Claire Neville akka jedhanitti yoo tarkaanfiin hatattamaa fudhatame hongee jiru maqsuun ni danda'ama ture. Sun immoo waan fakkaatu miti jedhan.
In the 2016 to 2017 drought, this catastrophe was avoided through early action.
Yero honge bara 2016 hanga 2017 balaan ture tarkaanfii dursee fudhatameen itti famuu danda'ameera. Bara 2022 sababa hanqina qabeenyaa hamaarraan kan ka'e balaa dhufaa jiru ittisuun hin danda'amu sodaa jedhu dhaqqabsiisee jira jedhan. Kan maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan dhaaba ijoo gargaarsa namoomaa Itiyoophiyaaf arjoomu tokkoof gorsaa imaammataa namni ta'an raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti qiyyaafati mootummaa waraanaaf dadammaqiinsa isaarra waan tureef gamaggama geggeessuudhaan hongee gama kibbaa balatti deebii kennan gama qopheessuutiin boodatti harkifachuu ture jedhan. Sanaaf qiyyaafata kennuu dhabuun qabeenyaaf badiisa beeladaaleef sababaa ta'e jedhan gorsaan kun. Haa ta'u malee mootummaan naannoof giddugaleessaa qabeenyaa jiru walitti fiduudhaan naannolee kan akka Somaaleef Oromiyaa keessumaa arjoomtoota kan akka sagantaa nyaataa addunyaa of cina hiriirsuudhaan rakkoo jiru furuuf yaadii godhaniiru jedhan. Dhaaboliin gargaarsaa Afrikaa keessaas rakkoon Ukireen ilaalchaaf deeggarsa biyyoota ardii Afrikaa irraa maqse jechuun komee dhiyeessan. Gorsaan imaammataa kun itti dabaluun akka jedhanitti deebii kennuun boodatti harkifachuun rakkoonni dhaqqabsiise fuudhan danda'amne kanneen miidhaan irra ga'e dandammachiisuuf waggoota fudhachuu mala jedhan. Warwaraansi Itiyoophiyaa keessaa hongee sanarraa ilaalcha maqsuu isaarrayyuu rakkoo namoomaa hamaaf sababaa ta'e. Baatii bitoota isaa keessa gargaarsa namoomaaf karaa saaquuf jecha mootummaan lola dhaabinsa labsuudhaan gargaarsi naannoo Tigraay akka seenu kan eeyyamu ta'uu beeksise. Wiiliyaam Deevsan ka Beeljiyeem keessa maadheffate dhaaba walitti bu'iinsa addunyaa qoratu ICG'dhaaf xiinxalaa dhimma Itiyoophiyaati.
Currently, despite the humanitarian truce, there still seems to be around.
Waliigaltee lola dhaabinsaa kan dhimma gargaarsa namoomaa akkuma jirutti ta'e torbanitti konkolaataan gargaarsaa tokko Tigraayin waan dhaqqabuu fakkaata. Kun ammoo dhaabbatoota gargaarsaaf ka barbaachisu dhorkaa malee daandiin akka saaqamu ka jedhamu wajjin waliin simatu. Akkasumas Tigraayiif tajaajilawwan uummataa barbaachisoo ta'an kanneen akka baankii, telekoomiif elektirikii banuu dabalatee mootummaan federaalaa gammaatti tarkaanfii tokko yoo akka hin fudhatin hubachuu qabna.
Ragaan tokkummaa mootummoota akka mul'isutti gama kaabaatti namoonni gargaarsi namoomaa isaan barbaachisuuf kanneen gama kibbaatii hongeedhaan dhaaman dabalatee walumaa gala lammiiwwan Itiyoophiyaa miliyoona 12.5 gargaarsi isaan barbaachisa. Damee mootummaa Itiyoophiyaa kan ta'e komishinni bulchiinsa sodaa balaa biyyoolessaa yaada akka kennuuf gaaffii dhiyaateef battala deebiin kennine.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bara barnootaa 2013-2014 qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa erga fudhatanii booda barattoonni ijoollotaniif mana keessa turan rakkoo xiinsammuu saaxilamuu ibsan. Maatiinis dhimmi ijoollee isaanii kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Ministeera barnootaa kaleessa ibsa baaseen barattoonni qabxii yuunivarsiitii seensisuuf gahu fidan guyyoota itti aananitti bakka itti ramadaman ka beekan ta'a jedhameera. Haalli amma itti barattoonni kun jiran rakkoon xiinsammuu irraanfachuuf kan saaxiludha jechuudhaan ogeessi xiinsammuu Daawit Baay'ee ibseera. Tsahaay Daamxoot gabaase.
Barataa Abdii Baqqalaa qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa qoramee qabxiin seensa yuunivarsiitii dhufee fi bakka ramaddii eeggachaa akka jiru ibseera. Ramaddiin waan jalaa tureef Adaamaadhaa gara bakka maatiin isaa jiranii magaalaa Mattuutti deebi'us dubbateera.
Waggaa tokko yeroo barumsa lafa gaannu filaa sammuudhuma barumsa irra ture gatii barumsatti galu baay'ee amma kana rakkisa waggaa jalqabaadhaan barachuudhaaf amma waggaa tokko gaafa lafatti ta'anii deebi'anii gana barumsatti deebi'an filaa komankoosii jalqabaa waggaa duraa barannu barumsa tokkoof lama waliin baay'ee wal qabataa gadi ta'eef ilaani hidda sagal tiyaa baayni saltaa sidii amma gana timo siigaa faraa faraa chaadeen kamo gana onchiwaa amma gaafaa tiyaa galu
barataan kun akka karoora jiru isaa keessatti baafateen waggaan tokko bilaash jalaqisaa sa'u hime barattoo siifan fiixaa ammoo barattoonni barnootaan ala ji'ottaniif turuun dhiibbaatiin sammuu guddaa qabaa jechuudhaan muuxannoo ishee qoddeetti.
Barnoota barachuu qabnu kanatti mana taa'uun keenya rakkoo guddaa qaba kan yaadutti akkasumatti yeroo gubuun jiraachuu danda'a. Kanaafuu barataa baay'ee miidhaa jechuudha. Barataan yeroo hundumayyuu barnoota irraa fagaachuu hin qabu. Guyyaa guyyaatti waan haaraa barachuu waan qabuuf kun miidhaa tokkodha. Isarratti immoo dabalataa erga otoo amma waamamne deemnee jiru yeroo isa amma gubachaa jiru kana bakka buusuuf jecha irra fiignee dhagaa kan barannu yeroo sanatti immoo barnootuma sanayyuu xiyyeeffannaatti kennee sirnaan barachuu waan dandeenya barnootuma sanayyuu seeraan hubachuu hin dandeenyu kunis miidhaa kan biraadha jedhee yaada. Maaliif amma barataa taanee akka jirutti egaa karoora mataa keenyaa qabna waggaa kanatti akkasiin godha waggaa kanatti aanutti immoo kana kana godha jennee karoorfanna ani gabaabootiin akkasinaan karoorsa ture garuu yeroollee barnoota keenya addaan kunne akkanatti teenyu miidhaa xiinsamuu baay'ee nurraan gahaa jira jechuudha. Maaliif wantan karoorsi tokko raawwachaa hin jiru ani waan yaade sana biratti yeroon karoorsitti ga'uu hin danda'u jedhee waan yaaduu fi kunillee yaaddoo waan natti uume qabu.
Maatiinis ijoolleen isaanii yeroo fi haala barbaachisaan yoo waan karoorfataniin bakka hin geenye maatiifis ta'e biyyaaf ba'aa ta'uu jechuun obbo Fiixaa Hiikaa abbaa barattuu Siifan Fiixaa ta'uu isaanii kan dubbatan ibsaniiru.
Miidhaa guddaa qaba barumsa isaanii irratti maatii irrattis as duwwaanitti sila barana waggaa tokkoffaa baratanii situ turan yeroo kana. Kanaaf egaa haaluma biyyittiin keessa jirtu irra faana wal qabatte koroonaa vaayirasii faana wal qabatte barumsi cufamaa banamaa ture miidhaa guddaa irrasaa isaan geessa jedhee yaada. Maatii irratti yeroo ta'u anillee amma mucaa goota baay'inni fadda taa'uu ishee mana jireenya mataa ishee gaggeessuu kan dandeessu dippeendii taatee yeroo mana keessa teessu aanaatti baay'een oraalii boodiiba.
Barattoonni dubbisni qaamni dhimmi ilaallatu furmaata hatattamaa akka kennuufis gaafatanii.
Too danda'anii hatattamaan nu waamanii barnoota keenya illee too nu jalqabsiisanii kana caalaa yeroo amma bifa akka ture hin beeknu waan ta'eef hatattamaan akka nu waamaniif ergaan isaaniif dabarsa.
Ministeerri barnootaa gama isaatiin kaleessa ibsa baaseen barattoonni qabxii galumsa yuunivarsiitii fidan ramaddii kan eeggachaa jiran guyyoota muraasa booda bakka itti ramadaman ni beeku jechuun ibsee jira. Waan tokko yeroo jedhame keessatti xumuruu dhabuun rakkoo xiinsammuu geessuu danda'a jechuun ogeessi xiinsammuu Daawit Baayyee waa'ee barattoota kanaa ilaalchisuudhaan akkas jedhaniiru.
Ijoolleen karooraan gaggeeffamu waan jedhu guutummaan guutuutti ni dagatu. Har'amoo borii jechuun waan karoorfatan sana si'aanaan eegu waan ta'eef baay'ee rakkatu. Kanaaf amma barattoonni kunneen qo'achuu dhiisanii gara araada garaa garaatti seenuu danda'u ni nuuf ni irraanfatu waan ta'eef. Rakkoon xiinsammuu ni jalqabaa. Dhiphinni sammuu ammoo yeroo yeroon dabalaa dhufa. Keessumaa ammoo barattoonni isaaniin dura qormaata fudhatanii qabxiin hin dhufneef yoo naannoo isaanii jiraatan isaan ilaaluun cinqamu. Kun ammoo dhiphina sammuu isa sadarkaa olaanaadhaan gahuu danda'a. Kanaaf barattoonni yeroo kaa'ameef keessatti barnoota isaanii xumuranii qormaatas fudhatanii yeroon raawwachuun bu'aa gaarii galmeessisuufis gumaacha guddaa qaba.
Ogeessi kun itti dabaluudhaan rakkoon kun barattootaa fi maatii irratti kan hafu qofaa osoo hin taane biyyillee akka biyyaatti dhaloota tokko bilaasha dhabdeetti jechuun ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digriis iist irratti lakkoobsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamiif Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.